7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre șansele presei din Republica Moldova de a abandona compania nu tocmai onorabilă în care a ajuns, din păcate, în ultimii ani, dacă e să judecăm după rapoartele date publicității de redutabile instituții internaționale de expertiză. Zic redutabile pentru cei care simt nevoia să le asculte. Ori schimbarea pe care o promite sau o va face posibilă noua guvernare este ca și o poartă deschisă în care noi, cetățenii, ar trebui să dăm busna. Și înainte de a da pinteni la cai, ar fi cât se poate de isteț să citim cărțile, să scrutăm itinerarul ca să detectăm câmpurile mlăștinoase și poticile abrupte, ca să nu ne prăpădim pe drum, mai ales că nu suntem primii drumeți pe calea democratizării presei. Cu cine vorbim, aflați imediat după buletinul de știri pe care astăzi îl prezintă Mircea Țicudean. Așadar, astăzi vorbim despre presa din Republica Moldova care vrea să revină în rând cu lumea, adică cu țările care îi recunosc valoarea și menirea a presei, adică fiind vorba în primul rând despre țările Uniunii Europene. Cum avem în imediată vecinătate vestică o țară membră a comunității europene, ar fi cât se poate de firesc să ne uităm ce e bine și mai ales ce e rău la vecinii noștri, ca să nu călcăm și noi pe greblă, vorba vine. Și vom sta de vorbă cu directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la București, Ioana Avădanei, și cu Nadin Gogu, directoarea instituției cu aceleași nume și profil de la Chișinău. Nadin, totuși, se resetează presa de la Chișinău acum când se resetează puterea? Putem vorbi despre șansa de a se reface înainte de a vorbi despre greșelile pe care trebuie să le ocolească?
O șansă întotdeauna există. Depinde foarte mult de condițiile pe care le vor avea jurnaliștii, de acel mediu care există în multe țări și ar trebui să fie creat și în Republica Moldova.
Asta știm că ar trebui, dar se creează sau nu?
Un prim semnal ar fi, dacă vorbim despre noul guvern, se încearcă să fie create condiții pentru jurnaliști care reflectă activitatea guvernului. Au fost instituite două funcții, una de purtător de cuvânt al primului ministru și a doua de șef a serviciului de presă. Din câte cunosc eu, purtătorul de cuvânt încearcă să convingă funcționarii din guvern să fie mai deschiși, să ofere informații presei. Asta, de fapt, și ne dorim, în primul rând, să fie facilitat accesul la informație.
Doamna Avădane, dumneavoastră ați făcut parte dintr-un grup de experți care ați semnat un raport cel mai recent. Ce puteți spune în câteva fraze despre nivelul la care s-a aflat până adineauri și se mai află, din păcate, presa din Republica Moldova?
Primul lucru pe care aș vrea să-l spun, faptul că s-a schimbat regimul politic nu înseamnă neapărat că presa se va schimba de pe o zi pe alta. Regimul politic, da, se poate schimba de pe o zi pe alta în momentul în care se face transferul de putere. Modul în care funcționează presa, practicile din presă, conduita jurnaliștilor, tehnele lor, acestea nu se vor schimba de pe zi pe alta. Din ce am văzut noi, și astea sunt și concluziile raportului, există o foarte mare fractură între presa de limbă română și presa rusofonă. Există o foarte mare fractură între oferta politică de limbă română, sau a existat până acum, între oferta politică de limbă română și oferta politică democratică de limbă rusă. Și lucrul acesta se reflectă foarte tare, sau s-a reflectat foarte tare în modul în care presa a reflectat campania electorală. Ceea ce am observat noi, multe dintre canalele mediatice din Republica Moldova sunt deținute, afiliate, orientate, apropiate unuia sau altuia dintre partidele politice. Lucrul acesta este extrem de delicat, mai ales în condițiile în care o parte din acestea sunt acum în guvern. Noi am avut același moment în 96, când PDSR-ul a pierdut alegerile și a venit la putere Convenția Democrată. A existat un moment în care presa română nu aștepta comenzi de la cârmuire, de la guvern, ci s-a mutat cu entuziasm, cu arme și bagaje în partea guvernului, și lucrul acesta ar trebui evitat. Rolul presei este să monitorizeze activitatea celor care guvernează țara, nu neapărat a guvernului sau nu numai a guvernului, și de asemenea să sancționeze greșelile acestora atunci când ele se comit.
Nadine, la tablou ăsta ai de adăugat ceva dumneata referitor la metehnele presei din Republica Moldova?
Sunt de acord cu Ioana. Într-adevăr, trebuie să fim realiști și nu putem aștepta ca peste noapte să schimbăm în totalitate lucrurile din domeniu. Este foarte mult de lucru la acest capitol și, într-adevăr, există un risc. Odată cu venirea noii guvernări, presa care a susținut deschis sau mai puțin deschis în campaniile electorale, dar și în campaniile preelectorale anumite partide, să continui să facă acest lucru. Iarăși, sunt de acord cu Ioana atunci când zice că presa trebuie să monitorizeze, să supravegheze ceea ce face guvernul.
Nadine, dar în condițiile în care o anumită parte a presei despre care vorbea Ioana Vadani continuă să facă partizanat în favoarea opoziției de astăzi a comuniștilor, cealaltă parte a presei se simte obligată să apere alianța pur și simplu de aceste atacuri. Adică, de fapt, se aprofundează ceea ce a semnalat Ioana Vadani, două albi, din care nici de cum nu poate să iasă presa. Asta justifică cumva partizanatul presei pro-guvernamentale?
Nu cred că ar justifica, pentru că în cazul ăsta riscăm să repetăm situația de până în iulie, când o anumită parte a presei apăra guvernarea, iar o altă parte critica. Nu cred că ar trebui să perpetuăm astfel de practici. Trebuie să încercăm pe cât e posibil să facem jurnalism de calitate.
Ioana, ce ai de făcut dacă, de exemplu, o parte ar începe să respecte codul deontologic, să admitem, iar cealaltă va continua să împroaște cu noroi guvernarea?
Întotdeauna vor exista și există în continuare pe toate piețele din lume jurnaliști și ziare și publicații și canale mediatice care respectă practicile deontologice și altele care nu le respectă. Faptul că alții nu respectă practicile deontologice nu justifică într-un nimic o reacție similară, dar de partea adversă. Altfel intrăm, cum spunea și Nadine, intrăm într-un cerc vicios. Evident, presa afiliată politic are prin natura sa datoria de a promova o anumită ideologie, un anumit partid, liderii acelui partid. Atâta timp cât această afiliere este asumată, genul acesta de comunicare, pentru că nu pot să-i spun jurnalist, este de înțeles, nu spun justificat. Este nejustificat să vezi că o parte a presei atacă un anumit partid politic și cealaltă parte a presei ia apărarea sau se simte obligată să ia apărarea, indiferent care este partidul, pentru că lucrul acesta pornește de la o greșeală fundamentală, și anume ignorarea consumatorului de presă, ignorarea cititorului. Nu știu care sunt obiceiurile de lectură de presă, de consum mediatic în Republica Moldova. În România, omul nu citește decât un singur ziar și se uită de regulă la un singur jurnal de știri pe un singur canal. Faptul că un ziar critică și un ziar apără un anumit partid politic este irelevant pentru cititorul care cumpără un singur ziar. El fie citește mesajul care critică, fie citește mesajul care apără. De aceea, soluția ar fi ca cei care sunt atașați valorile jurnalismului să se îndepărteze un pic de la simpatiile lor politice, la care au tot dreptul de altfel ca cetățeni, dar jurnalismul are în miezul lui interesul public. Iar interesul public înseamnă bună guvernare, bună gestionare a banului public, condiții decente de trai, respectarea promisiunilor politice, funcționarea democratică a țării și așa mai departe. Lucrurile acestea presupun critică a actului de guvernare.
Ioana, dar dacă facem un pas înapoi, cum să educăm publicul ca să înțeleagă ce interes public are? Și vă dau exemplu. Toată lumea critica modul de funcționare a televiziunii publice, dar televiziunea publică era în sondaje instituția de presă cea mai populară.
Educarea publicului nu se face prin presă. Educarea publicului se face în școală, Doamne iartă-mă. Noi avem aceeași problemă, ne luptăm deja de ani de zile cu ea. Ne luptăm și cu cei care spun că presa educă publicul într-o anumită atitudine, iar noi insistăm asupra faptului că educarea se face în școală. Educația, inclusiv cea democratică, ar trebui să se facă în școală. Atunci ar trebui să li se spună copiilor ce drepturi au, cum să și le apere, cine le protejează, către cine se îndreaptă, ca care este rolul unei prese independente într-o societate democratică și așa mai departe. E o bătălie pe termen lung, dar este singura soluție care produce efecte stabile.
După care copiii care ies din școală trebuie să vadă și practicile publice într-adevăr să funcționeze la fel.
Bineînțeles, de asta spun că voi vă aflați acum într-un moment binecuvântat în care aveți șansa de a repune lucrurile pe fădașul lor normal. Dacă partea de construcție a societății democratice merge mai repede decât partea de educare a publicului, lucrurile sunt numai pe jumătate făcute. Ne-am făcut în anul acesta o mulțime de cursuri pentru elevii de liceu și am constatat cu durere și cu oarecare uimire că la 16, 17, 18 ani copiii aceștia nu știu de unde le vin drepturile. Ei încă mai cred că noi trebuie să ne iubim patria pentru că patria ne dă drepturi. Deci este genul acesta de educație dogmatică pe care o cunoașteți și voi și noi mult prea bine. Care sunt adevăratele izvoare ale drepturilor omului? Faptul că te naști cu aceste drepturi le este total străin. Ne-am concentrat pe formarea și consolidarea unor instituții, inclusiv a unei prese libere, așa cum e ea. În schimb, am rămas corijent la educația pentru democrație.
Nu aș fi atât de categorică atunci când vorbim de ce știe și ce nu știe publicul. De fapt, aș zice că mass media nu știe ce vrea publicul, pentru că nu studiază auditoriul, nu face studii de audiență, să întrebe oamenii ce vor să citească, ce vor să vizioneze, să asculte. Cât privește ratingul Moldova 1. E adevărat, sunt în top, dar să nu uităm că marea majoritate a oamenilor de la țară au acces la un singur post de televiziune, care este Moldova 1, deci ei nu au alternativă. Și în condițiile în care se uită doar la emisiunile de la acest post, atunci când sunt chestionați, vor indica Moldova 1. Sunt sigură că și la Moldova 1 și la Radio Moldova sunt jurnaliști care cunosc cum să facă un material profesionist. Atunci însă când jurnalistul merge și intervievează câteva surse, în special când e vorba de subiecte controversate și revine în redacție și redactorul îi spune că sursa respectivă va fi inclusă în material, a doua sursă nu va fi inclusă în material. Și în cazul ăsta, jurnalistul, după două, trei tentative de a face materiale profesionist, el va renunța.
Nadine, dă-mi voie să te contrazic, eu am văzut pe teren reporteri de la TVM, adresează niște întrebări agresive, deci sunt setați de acasă. Nu-i vorba că nu caută surse. Ei sunt răutăcioși prin definiție și atunci întrebarea mea este pentru dumneata și pentru Ioana, cum e de făcut? Pentru că mâine, poi mâine vine un alt administrator, Consiliul al Observatorilor. Ce va avea de făcut acest administrator pentru ca să schimbe cât de rapid posibil fața acestei televiziuni, care este publică și trebuie să servească interesul public?
Am zis, nu toți jurnaliștii. O parte fac lucrul ăsta din convingeri și asta tot e un lucru grav, după mine. Și nu vorbim doar de Moldova 1, și la alte posturi sau la alte instituții mass media. Există jurnaliști care din anumite convingeri fac anumite lucruri, reflectă realitatea prin prisma lor, așa cum o înțeleg ei, așa cum o văd ei. Dar totuși există unii care poate că au încercat sau mai încearcă.
Ce faci la modul practic? Uite, te-am numit pe dumneata președinte la televiziune, ce faci la modul practic?
Probabil că aș începe, dacă ne referim la departamentul de știri, cu redactorii și redactor șef. Există anumite coduri, există un cod al audiovizualului, de exemplu, cu anumite prevederi, ce ține de pluralism de opinie. Sunt foarte multe puncte. Dacă jurnaliștii ar face materialele ținând cont de acele criterii, mai există și un cod de conduită, atunci redactorul ar trebui să urmărească ca o știre, atunci când este prezentată, să fie din toate punctele de vedere să corespundă standardelor. Două surse și a treia e și mai bine.
Ioana?
Sunt într-o totul de acord că dincolo de reporter există ceea ce se numește decizia editorială. Reporterul poate să fie mai bun sau mai puțin bun, mai priceput sau mai puțin priceput. El primește însă îndrumare și inclusiv în domeniul profesional din partea editorului lui. Dacă ar fi să încep de undeva, eu tot de la editor aș porni. Oricine ar veni într-o televiziune publică, a voastră sau a noastră, nu ar putea face nimic dacă nu lucrează împreună cu corpul editorial. Și cred că, de fapt, singurul lucru pe care l-ar avea de făcut ar fi să stabilească politica editorială în funcție de atribuțiile care revin postului public în virtutea legii și să impună respectarea standardelor profesionale. Într-adevăr, sunt și la voi ca și la noi oameni ale căror simpatii politice se văd pe sticlă, cum se spune. Dar există editori care văd aceste materiale și care le lasă să treacă. Acolo e problema. Acolo e problema. Reporterul nu poate să-și pună singur materialul în program. El trebuie să fie rafinat, materialul trebuie să fie rafinat, trebuie să fie aprobat, trebuie să fie verificat pentru conformitate cu standardele profesionale de către un producător, de către un editor, de către un șef de jurnal și așa mai departe. Deci există un întreg lanț de decizie editorială care nu funcționează în astfel de cazuri.
Sunt de acord cu domniile voastre și eu, dacă, Doamne ferește, aș fi director, eu aș începe de la afișarea acestor condiții parametre pe ușa televiziunii, după care să îndemn 2.000, 3.000, 4.000 de arbitri sau 1.000.000 de arbitri care se uită la televizor în fiecare zi să-mi spună corespunde buletinul de știri sau nu acestor parametre pe care i-am afișat de bună voie pe ușă. Dar spre fericirea mea nu o să fiu director. Acum ați atins și alt subiect. Editorii la rândul lor sunt în serviciul unor patroni. Când vorbim de televiziuni private, ei toți sunt într-un spațiu public, formează spațiul public, criteriile de calitate. Și atunci cum e cu mogulii, Ioana? Cum să evităm mogulizarea presei?
Ei, dacă aș fi știut lucrul acesta, Vasile, l-aș fi făcut în ograda mea înainte de toate. Nu cred că se poate evita mogulizarea sau nu se poate evita prin intervenții exterioare. Ar trebui să vedem și care este definiția mogulului, pentru că mari patroni de presă există peste tot în toată lumea. New York Times, de exemplu, este un ziar deținut de o familie, deci mai mogul decât mogulii. Cu toate acestea, patronii respectivi, în cazul New York Times, înțeleg care este valoarea ziarului. Cred că Rupert Murdoch avea o parabolă foarte bună, că dacă am un sac de bani, pot să-mi cumpăr cu el un ziar. Dar dacă pun pe masă un sac de bani, asta nu înseamnă că am un ziar. Deci nu banii fac ziarul, nu patronatul face ziarul, ci cel care îl gândește sau grupul care îl gândește, asta înseamnă echipa editorială. În cazul nostru, concentrarea proprietății de media nu a fost un lucru eminamente rău. Piața românească de media era extrem de fracționată și este și acum extrem de fracționată. Există multe operații mici, sărace, slabe, vulnerabile și acestea sunt primele care îngenunchează, cedează în fața presiunilor. Așa că o anumită stabilitate economică îți crește într-un fel câinoșenia față de autorități, ceea ce este bine la presă. Lucrul pe care îl vedem și noi în România este modul în care patronatul influențează politica editorială. Și nu politica editorială, că și acolo ar mai fi justificări, ci modul în care se face presă.
Adică berlusconizarea.
Berlusconizarea. Patronul care îți dictează în cine să dai și cum să dai. Acolo este problema. O politică editorială de genul noi suntem de orientare liberală, sprijinăm piața liberă și așa mai departe, este justificată. Se practică peste tot. Dar modul la care se înțelege la noi proprietatea de presă, adică ești ziarul meu drept pentru care dușmanii mei îți sunt dușmani ție, partenerii mei de afaceri îți sunt prieteni și trebuie să-i ajutăm să fac un ban, lucrul acesta de fapt ignoră rolul jurnalismului acela de a funcționa, cum spuneam, în interes public, nu în interes particular.
Și o stabilă legislativă se poate pune, pentru că în Republica Moldova, Nadine îmi va da dreptate, există asemenea exemple, în campanii s-au văzut foarte bine, când erau asmuțați politic, pardon, haită de jurnaliști, care vorbeau în același limbaj. Îi vedeai după adjective, îi vedeai după fraziologie, că vin din comandamente unice anumite texte pe care ei le ambalau doar.
Stabilă legislativă împotriva rilei voințe nu s-a inventat încă. Este un proces extrem de complicat. Lucrul acesta nu poate fi controlat decât prin multiple pârghii. Una dintre ele de care am vorbit un pic mai devreme este educarea publicului. Ideea este să nu mai consumi în calitate de cetățean astfel de materiale în condițiile în care ai probabil și alte opțiuni.
Adică să închizi televizorul.
Închizi televizorul sau muți pe alt canal sau nu mai cumperi ziarul respectiv. A doua pârghie este reacția Breslei. Lucru de care suferim și noi înfiorător. În momentul în care vezi o încălcare gravă a regulilor jurnalismului, ar trebui să existe cineva care să ia poziție publică, să spună publicului că acest lucru este inacceptabil din punct de vedere profesional. La noi nu există o astfel de instanță. Noi ne chinuim de câțiva ani să încercăm să ne o imaginăm. Nu mai vorbim de încercările de a o construi și de a o face să funcționeze. Vrem măcar să știm cam cum ar arăta ea în România. Este o chestie complicată. Un alt mecanism de reacție în interiorul redacției. Să îi vezi pe colegii tăi bătându-ți obrazul dacă ai făcut o măgărie. Nici lucrul acesta nu se întâmplă.
Nadine, ați încercat să sancționați promotorii jurnalismului nu tocmai igienic și v-ați ales de fapt cu critici la adresa voastră, că mâncați din palmele capitaliștilor. Ce mecanisme au șansă în Republica Moldova acum, când sperăm să resetează presa și politicul?
Eu sper că Consiliul de Presă, despre care s-a anunțat recent că este creat în Republica Moldova, dacă a fi pus bine pe roate mecanismul de funcționare acestui Consiliu, există șanse ca peste o anumită perioadă să se reducă, cel puțin să se reducă, nu ne așteptăm că o să dispară, cazurile flagrante pe care le observăm în ultimul timp și în prezent, de fapt, de încălcare a principiilor deontologice, principiilor etice.
Dar Consiliul de Presă în alte părți este întâi de toate pentru soluționarea unor litigii. Dumneavoastră vreți să instituiți o autoritate morală, un arbitraj?
Nu ar fi rău să se facă și acest lucru. Dacă vorbim de audiovizual, da? Deci există o instituție de reglementare audiovizualului, CCA, care este așa cum este, dar există cel puțin. Și sperăm că pe viitor CCA o să-și facă treaba așa cum ar trebui să-și o facă. Deci ei pot să supravegheze ce se întâmplă în domeniul audiovizualului și să sancționeze. Atunci când vorbim despre presa scrisă, aici sunt mai puține instrumente, mecanisme.
De altfel, acum retroactiv aflăm de la Gheorghe Gorencioi că au încercat politicienii să exercite presiuni, uneori au și reușit, așa a spus domnul Gorencioi. Acum sperăm că este descătușat și își va face meseria, cum spuneți dumneavoastră. Ioana, din practicile europene pe care le cunoașteți, Consiliul de Presă poate deveni un arbitru moral, profesionist?
Există două funcții pe care le îndeplinește un Consiliu de Presă și spun lucrurile astea pentru că mi-s foarte proaspete. Chiar zilele acestea găzduim o convenție a organizațiilor de media din România și exact despre asta discutăm. Despre cum am face să facem și noi un Consiliu de Presă, o comisie de etică și așa mai departe. Există două tipuri de reacție pe care un astfel de organism le poate avea. Un tip de reacție este cel față de membrii săi și atunci vorbim de sancțiuni în ghilimele, însemnând publicarea deciziilor Consiliului și așa mai departe. Noi ne-am gândit să mergem însă un pic mai departe și anume să îi dăm acestui organism și puterea de arbitru, să-i spunem moral pentru moment, pentru că o să vreau să revin asupra acestui punct. Și anume, această comisie sau organism, cum o ajunge să-i spunem până la sfârșitul zilei, trebuie să ia poziții acolo unde vede încălcări flagrante ale deontologiei, chiar dacă nu se plânge nimeni de ele. Acesta ar fi rolul educativ. Ajungem astfel iar la educarea publicului. Publicul nu știe care sunt standardele noastre. El trebuie să fie învățat că jurnalistul funcționează de regulă după anumite standarde și care sunt acele standarde. Da, ar putea funcționa și ca arbitru, să-i spunem, moral. De ce mă feresc eu foarte tare de termenul moral? Noi suntem mai apropiați de ideea de bune practici. Pentru că valorile morale diferă de la individ la individ. Ce este bine pentru mine s-ar putea să fie catalogat drept rău pentru alții.
Și e suficient să vorbim despre burcă, de exemplu.
Da, și în momentul în care vorbești de valori morale, imediat vei fi întrebat care este autoritatea morală impecabilă din România, respectiv Moldova, care poate judeca fără ură, fără părtinire și fără păcat aceste încălțări și mă tem că răspunsul este același, nu vom găsi o astfel de persoană. De aceea noi suntem mai apropiați de ideea de, cum spuneam, de bune practici și de juriu de profesioniști, care să judece cu regulile în față, cu standardele în față și ascultând părțile să vedem dacă s-a respectat tehnologia jurnalistică.
Și
așa.
Care spuneați să se autosesizeze și în cazuri strigătoare la cer.
În cazurile strigătoare la cer, pentru că în momentul acela, chiar dacă nimeni din public nu investește 10 minute în a scrie un e-mail sau a scrie o scrisoare sau a da un telefon pentru a seziza o astfel de încălcare, lucrurile nu trebuie să fie trecute sub tăcere.
Nadine, vă doreți același lucru la Chișinău?
Da, ar fi foarte bine dacă am reușit acest lucru. Sunt întru totul de acord cu Ioana. Publicul nu știe care sunt standardele, deci el vizionează un post televiziune, vede anumite știri sau citește un material.
Le ia de crede...
Exact. În ultima campanie electorală noi am monitorizat presa mai mult din punct de vedere calitativ al calității materialelor și am avut și multe studii de caz. Și iată, după publicarea acestor studii de caz, pentru că le plasam și pe site-ul azi.md, am avut unele reacții. Cititorii spuneau exact același lucru. Uite, acum, după ce am citit materialul, spuneau ei, mă uit la televizor deja cu alți ochi.
Cu alți ochi
imediat
exact. Exact.
Observă anumite lucruri. E bine sau nu e bine? Cum reflectă un anumit eveniment, un anumit post?
Apropo, ar fi punctul final în discuția de astăzi. Apropo, vreau să vă întreb, imaginați-vă, sunteți parașutată din Noua Zeelandă sau nu știu de unde se poate astăzi parașuta un om care să nu știe absolut nimic despre Moldova, despre presa din Moldova.
Din România, de exemplu.
De exemplu. Ok, ok. Imaginați-vă că veniți aici la Chișinău. În ce mod, unde ați căuta semnale că presa este mai bună decât a fost până acum?
Eu m-aș uita în primul rând și în primul rând la mediile publice, la radioul și televiziunea publică. Ele sunt purtătoarele principale de interes public, sunt instituții create în interesul informării publicului și sunt instituții create și plătite din banii noștri. Drept pentru care primele schimbări și schimbările majore, acolo ar trebui să se vadă întâi și întâi.
Dar ce anume ați căuta?
Calitatea știrilor. Știrile care trebuie să fie, în primul rând, echidistante, să fie echilibrate, să fie decente din punct de vedere al tonului și, nu în ultimul rând, să fie atractive. A fi echidistant nu înseamnă să fii plictisitor. Asta este o greșeală fundamentală pe care o fac cei lipsiți de imaginație. Da, pot să fii neutru și să fii plictisitor în același timp, dar pot să fii și neutru și să fii atractiv. Pentru că interesul nostru nu este să plictisim publicul cu neutralitatea noastră, ci să-l informăm.
Exact, dacă unul spune că e laie și altul că e bălaie, tot aici suntem, plictisitori. Nadine, dumneata, ca expert profesionist, iarăși, imaginează invers, că dumneata ești trimis în Groenlanda sau în Noua Zeelandă. Ce ai căutat să vezi dacă merge bine presa?
În primul rând, buletinile de știri și personajele care apar la buletinile de știri. Să fie în mod egal prezenți și reprezentanții guvernării și reprezentanții opoziției. Dar desigur că m-ar interesa ca buletinile să înceapă, nu cu știri despre guvern. O să vă dau un exemplu. Acum câțiva ani am fost la Vilnius și am avut posibilitatea să vizionăm un buletin de știri de la televiziunea publică. Nu era în engleză, nu era în rusă, normal că nu am înțeles despre ce se vorbește, dar am văzut imagini. Și colegii mei cu care eram, prima lor reacție a fost că și televiziunea publică de la Vilnius reflectă realitatea ca și în Republica Moldova, pentru că apărea prim-ministrul în cadru de multe ori. După ce ni s-a făcut traducerea, am văzut că de fapt el era criticat pentru anumite lucruri. Era dur criticat de televiziunea publică.
Asta voiam să zic și eu, că nu mă deranjează că prima știre din jurnal tratează chestiunile guvernului sau președintelui, dacă oamenii aceia chiar au făcut cel mai important lucru al zilei respective.
Și dimpotrivă, dacă porcăria tot e a lor?
Cu siguranță, eu am zis cel mai important lucru din punct de vedere al știrilor, n-am zis cel mai bun lucru.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, la care au participat Ioana Vădani și Nadine Gogu, două cunoscute autoare de expertize ale practicilor jurnalistice. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene, de luni până vineri, iar când ajungem în ziua de sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnirea de la sfârșit de săptămână. După care, duminică, tragem o linie de bilanț și o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.